Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламейка
і Стась Івашкевич.
Добрий день, сьогодні п'ятниця, 18 вересня, у Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про військові маневри «Захід-2009», які починаються на території Білорусі сьогодні і у яких беруть уділ більш за 15 тисяч білоруських і російських військовців. Про закриття у глибоким опошнього білоруськомовного дитячого садка і погутрим з гостем ранішнього ефіру, поетом і критиком Анатолієм Іващенком. Ви почуєте традиційні ранішні рубрики «Барди Свободи», «Огляд друку», «100 адресов», «Огляд дискусії» на нашому сайті і «Пісню Данчика». Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив, що США переглядять свою стратегію у справі супрацьракетної оборони з тим, каб яна, по його словах, розумніє, мацніє і оперативніє виконувала свої функції оборони країни і її союзників. І він так само підкреслив, що у центрі стратегії лежить допущення погрози з боку Ірану, а не Росії. Учора стало відомо, що Вашингтон відмовляється від плану побудови комплексу супрацьповітряної оборони у Польщі і Чехії. Незабаві після промови президента міністр оборони США, виступаючи у Пентагоні, тлумачив, що в ближайші роки гэтую функцію будуть виконувати радари американського воєнного флоту, розміщеного уздовж європейського узбережжя. Президент Росії Дмитрий Медведєв у телепраяві ухвалив гэты крок Вашингтону. Сьогодні у Тегерані планується проведення традиційної масової акції громадської солідарності іранців з палестинським рухом за незалежність, на якої, однак, чекається присутність великої кількості опозиціонерів. Революційна гвардія Ірану застерегла опозиціонерів від протесту і попередила, що шестя буде рашуче розогнано у випадку, коли акція солідарності з палестинцями перетвориться у «Нема доказів того, що в Ірані існує тайне про програма у справі розпрацьовувала у телеінтерв'ю на американському телебаченні, що його країна не має пенях, хоча й не вилучив можливість їх набиття неколі у будучині. У Молдові кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни вилучений лідер ліберально-демократичної партії Улад Філат. Відповідний указ підписав виконавця обов'язків президента Міхай Гімпо одразу після того, як його неповномостві підтвердив Конституційний суд Молдови. На протягу 15 днів Філат повинен подати склад нового ураду.
Стася Вашкевич, «Вакол світу за 100 секунд». Наступний випуск міжнародних новин о 7.30. Тепер у Мінську 7 годин і 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Сьогодні на території Білорусі починаються військові маневри «Захід-2009», у яких беруть уділ більш за 15 тисяч білоруських і російських військовців. У глибокім зачинений опошній білоруськомовний дитячий садок. Гуторка з гостем ранішнього ефіру, поетом і критиком Анатолієм Іващенком. У бліц-аналізі ці ось підстави говорить, що Мінськ і Москва можуть зробити крок наперед у питанні конституційного акту союзної держави. У 100 адресах свободи про парки Міаянки Купали. Прогучать і інші ранішні рубрики «Барди Свободи», «Огляд друку», дискусії читачів на нашому сайті і пісня Данчика. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 18-20, у Городні плюс 16-18, у Віцебську плюс 12-14, у Гомелі плюс 15-17, у Могильові і Мінську 13-15 градусів тепла. По всій країні облачно, без опадків. Ви слухаєте «Свободу» на годиннику 7.04. Сьогодні на території Білорусі починаються військові маневри «Захід-2009», у яких беруть уділ більш за 15 тисяч білоруських і російських військовців і призваних у запас, а так само велика кількість військової техніки. Експерти називають маневри безпрецедентними поводля розмаху. Розказує Олег Грузділович.
У Білорусі пам'ятують маневри «Щит Союзу», «Чисте небо», «Ньоман» та інші з достатково мирними назвами. І ось тепер починаються вучені «Захід-2009». Їх скерованість у заходньому напрямку відовочна. Маневри пройдуть переважно на полігонах і військових аеродромах Берестейщини. Адметныя манеўры не толькі маштабнасцю, болей за 15 тысяч чалавек са зброяй, але і тым, што ніколі раней столькі вайскоўцаў з Расіі не прыязджала на вучэнне ў Беларусь, амаль 6 тысяч. Дарэчы, фармальна манеўры ідуць ужо з 8 верасня. Тады расійскія часткі сталі грузіцца ў эшалёны ды накіроўвацца ў Беларусь, а некалькі дзясяткаў расійскіх самалётаў і верталётаў паступова пералятали на беларускія авіабазы. Прыкладам, з Ліпецку ў Барановічы прыляцілі франтавыя бамбардзіроўшчыкі Су-34. Нагадаю, 9 верасня, калі ў Беларусі з'явіліся першыя расійскія вайсковыя часткі, у Менску прайшоў мітынг пратэсту супраць прысутнасці расійскіх вайскоўцаў. Мітынг быў жорстка разагнаны. Сёння пачынаецца беларуская стадыя агульных манераў. Як паведамляе прэсавая служба Мінабароны, спачатку будзе імітавацца абарона сіламі сумеснай рэгіянальнай групоўкі, а потым контрнаступ з ужываннем вялікай колькасці авіяцыі і вайсковай тэхнікі. 16 верасня ў Вільні Александр Лукашэнка ўжо запэўніў літоўцаў, што Беларусь з Расіяй не збіраюцца пагражаць Літве і дэманстраваць сілу. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Лесін азначае незвычайную маштабнасць манеўраў у захадзе 2009.
Войска тренируются к выполнению задач, которые могут возникнуть вот в случае военного столкновения. Не будем скрывать ОДКБ, НАТО или там Союза Беларуси России с НАТО. Но потому что на территории Беларуси нет смысла отрабатывать антитеррористические операции с применением бронетанковой техники, авиации там и так далее.
Если бы вы жили на том боку межи, вот такие маневры масштабные, вы бы воспринимали как погрозу?
Ну, прямой угрозы нет, но было бы, конечно, не очень приятно, учитывая, что, допустим, для государств Балтии Беларусь это очень большое военное государство. В общем-то, и на территории Польши, и Украина выражает свое какое-то, так мягко скажем, беспокойство. Их тоже интересует, какие же задачи там отрабатываются.
Поводле официальных крыніцаў, на заходе 2009 запрошенные замежные назиральники из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Плянуется, что 29 верасня маневры наведает президент России Дмитрий Медведев. Александр Лукашенко по традиции прыме парад пасля вучэнняў. Год тому на маневры Александр Лукашенко приехал разом с малодшим сыном Миколком, які таксама быў апрануты па-вайсковаму.
Пра вайсковыя манеўры «Захад-2009», якія сёння пачынаюцца ў Беларусі, расказваў Алег Груздзіловіч. 9 верасня на Кастрычніцкім пляцы ў Менску адбылася акцыя беларускай апазіцыі супраць уводу ў Беларусь расійскіх войскаў. Пікет праходзіў пад лёзунгам «Не расійскай акупацыі, жыве Беларусь». Акцыя была надзвычай брутальна разагнаная міліцыяй, многія ўдзельнікі былі жорстка збітыя. 17 чалавек былі асуджаныя да вялікіх грашовых штрафаў.
Вёска Асарэвічы на першы погляд нічым асаблівым не вылучаецца сярод вёсак беларускага поўдня. Тыя ж вуліцы, якія патанаюць у пяску, тыя ж хаты, але варта адзін раз праехацца па гэтай вёсцы, каб пабачыць шмат незвычайнага. Пра вёску Асарэвічы Брагінскага раёну чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. На гадзінніку 7.08 і зараз размова з госцем ранішняга эфіру. Днямі на сайце «Свабода.орг» адбыўся чарговы дзень блогера. 8 аўтараў выставілі свае тэксты і адказвалі на каментары наведнікам. Адным з аўтараў быў блогер-вершнік у рэальным жыцці паэт і крытык Анатоль Івашчэнка, які цяпер на сувязі са студыяй у Празе. Добры дзень, Анатоль!
Добрый день, Сергей.
Поскольку мы с вами находимся не у блогосферы, а у радио Этеры, дык мае сэнс задать вам некалькі пытанняў паза тэмой вашага блогу. Сам яго тэкст пад назвай «Гледачы» змешчаны на нашым сайце «Свабода.орг». Заходзьце і чытайце. Это я да слухачоў. А вам, Анатоль, задаю такое пытанне. Ці задаволены вы сваім удзелам у Дні блогера на «Свабодзе» і каментарамі да вашага тэксту?
Так, цалкам задаволены, хаця каментароў магло быць і болей.
А вось такое пытанне. Навошта вы пішаце блог?
Ну, найперш, таму што падабаецца, але такого прамога адказу няма на пытанне навошта. Тут ёсць нейкія амбіцыі, мабыць, і нейкае жаданне пабыць часам у кантэксце. Вось, але так, дзеля апраўдання, скажу, што пішу яго не злоўжываючы часам, можна разоў 10 на месяц, у адрозненне ад людзей, якія бывае, што пішуць разоў 10 на дзень.
А што для вас важней? Вы літаратар, часта публікуецеся. Дык што для вас важней, папяровая публікацыя ці інтэрнэтная?
Мабыць, папяровая ўсё ж. пакуль.
17 вересня адзначалася 70-годдзе далучэння Заходняй Беларусі да Савецкага Саюзу. З гэтай нагоды ў друку і ў нашым эфіры было выказана шмат супярэчлівых меркаванняў аб гэтай даце. Вось, напрыклад, журналіст Міцер Бартосік, які запісваў успаміны людзей пра верасень 39 году, сказаў у нашым ранішнім эфіры, што толькі вясковыя настаўнікі і дзеці вясковых настаўнікаў, якія атрымалі моцнае нацыянальнае выхаванне, ацэньваюць гэтую падзею пазітыўна з пункту гледжання гістарычнага перспектывы. А як, Анатоль, вы ставіцеся да гэтай падзеі?
Ну, ведаеце, мяне няма вялікіх падстаў спрачацца тут з меркаваннем Бартосіка. Хутчэй за ўсё, яно слушнае. З іншага боку, я не гісторык і магу меркаваць сапраўды найперш па словах там відавочцаў. І я сапраўды таксама меў размовы з людзьмі, якія ну, нават на свае вочы бачылі, ці там пра аповеды сваіх нейкіх сваякоў бачылі тую сітуацыю, і напраўду, ну, яна жахлівая і не здарма яе часам параўноўваюць і з 22 чэрвеня, кажучы, што вось 17 верасня, можа, дата нават для беларусаў яшчэ і жахлівейшая. Я не гісторык, і напраўдзе, чаго не хапае, мне здаецца, вось у гэтым пытанні, гэта мастацкіх тэкстаў, якія б нейкім чынам ну, папулярызавалі, так бы мовіць, нейкія там ідэі. І вось з апошняга, што мне трапілася на вочы, гэта была публікацыя ў часопісе «Дзеяслоў» аповеда Вінцэсія Мудрова. Называўся ён, здаецца, «Сцяг над царквою». Вось, ён якраз пра гэтую тэматыку, ну, папросту такі, нават, я б сказаў, амаль пастаральны абразок з жыцця заходнебеларускай вёскі пра то, як там хлопцы пераходзілі мяжу. А перад тым, як перайсці мяжу, ну, вядома, на савецкі бок, яны там забілі польскага настаўніка, напіліся, ну, такія яшчэ тыя вось камуністы, камуну хацелі стварыць. Ось, я думаю, што гэта ўсё людзі і, мабыць, цяжка дзяліць на чорныя і белыя. Кепска, калі пачынаюцца нейкія там спекуляцыі.
Значыць, вы звяртаеце, Анатоль, значыць, вы звяртаеце ўвагу найперш на гуманітарны, гуманістычны аспект гэтай справы. А вось, напрыклад, даследчыца Таццяна Процька ў нашым эфіры учора сказала, што таксама тэрыторыя Беларусі была падвоеная, беларускі народ так ці іначай быў аб'яднаны ў адной дзяржаве.
Ну, вядома, што і ў гэтым ёсць нейкая рацыя. Таму я кажу, што тут няма адназначнага ответу, так ці не. Канешне, гэта дата жахліва, і трэба паболей пра яе казаць. Добра, што Бартосік вось такую перадачу цікавую зрабіў.
Дзякуй, Анатоль. На сувязі са студыяй у Празе быў блогер-вершнік у рэальным жыцці паэт і крытык Анатоль Івашчэнка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7.13. Дзіцячы садок нумар 5 у Глыбокім заставаўся апошняй беларускамоўнай дашкольнай установай у райцэнтры. Але бацькам паведамілі, што з гэтага тыдня беларускую мову адмянілі. Расказвае Браніслава Станкевіч.
Глыбачан гаспадарня Іна абураная. Унучку знарок аддавалі ў беларускамоўны садок, а цяпер пяцігадовая дзяўчынка мусіць перавучвацца і размаўляць з выхавацелькамі па-расейску.
Прыхожу я з гарызонтам, ну, вот сюда там не сурдзіў, мы переходзім на рускі язык. Садзік считаецца беларускі, і цяпер вот дзіцей калечаць. Ані на рускім разгаварюю, так кніжкі на беларускім. Я говорю, ну как так может быть, а? Ну, сейчас уже сказали, нельзя говорить. Дякуй, до побачення, надо сказать спасибо, или до свидания. Я говорю, будет говорить, как говорила.
Спадарня Іна прыехала ў глыбокае з Латвіі і беларускай мовы добра не ведае. Аднак у сям'і прынцыпова вырашылі, што ўнукі павінны ведаць мову краіны, у якой яны нарадзіліся. Карэнныя ж беларусы, кажа жанчына, аказаліся не такія прынцыповыя. Калі ў іх пачалі пытацца, на якой мове займацца з дзецьмі, многія сказалі, што па-расейску. Тады бацькам прапанавалі перавесці дзяцей у суседнія расейскамоўныя садочкі, але яны не захацелі. У садку номер 5 найлепші умови. Єсть басейн, сауна, добре харчування. Гэта і служить для місцевих предпринимальників і чиновників основної причини, як піддавати своїх дітей якраз сюди. Загадчиця садку не стала ховати, що виконує пожеданні батьків. Одно, що просила не оголошувати їхнє ім'я по радіо.
Сьогодні батьки – наші основні заказчики нашого едукаційно-виховавчого процесу. І їм ми відказати не можемо. Сьогодні ми – організація, яка обслуговує попит батьків. Вони заказали, а ми виконали їхній заказ. Усе, що закажуть батьки, ми повинні виконувати. Ось і все.
Спадарення загадчиця ніводного разу не згадала, що садок номер 5 – не приватна, а державна установа, яка не мусить керуватися одно тільки приватними пожеданнями. Глибоцький краєзнавця Владимир Скрабатун певний, що перевод садка номер 5 на російську мову – це прикмета державної політики. Бо то саме літось відбулося у середній школі номер 3, де, до речі, і навчається більшість былих вихованців згаданого дитячого садка.
Третья средняя школа, там недавняя часа, была целиком белорусскомовная. И побыть стояли два белорусскомовные садки, пятый и шестый. После ухода директора Виталия Григорьевича Грановича, который эту школу тримал все эти годы белорусскомовной, начался зворотный процесс. Белорусскую мову отменили, но которые уже были на белорусской мове, они доучиваются. Ну и, зрозуміло, школа раз в год, другие там, и третья станется уже и на целиком русской.
Нечто подобное, рассказывает спадар Владимир, отбылось и у садку номер 5. Год тому с працы сошла былая загадчица Леонида Яновна Завалич, якая подстоивала белорусскомовное выхование. И при новом керавництве еще одна державная установа отменила белорусскую мову. Хотя официально садок номер 5 догэтуль лишится белорусскомовным.
З Віцебської області повідомляла Бриніслава Станкевич. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз Стасі Вашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Швеція, яка зараз старшинює у Еврозв'язі, виказала заклопоченість у сувязі з розгоном 16 вересня у Мінську мирної демонстрації, примірковане до 10-х угодків зникнення політика Віктора Гончара і бізнесовця Анатолія Красовського. Тим часом міністр заміжних справ Швеції Карл Більд після зустрічі з представниками білоруської демократичної опозиції у Стокгольмі заявив, що приймаючи рішення об виділенні Білорусі кредитів, Еврозв'яз буде приймати до уваги не тільки економічні, але і політичні критерії. Белорусский Хельсинский комитет опубликовал заяву, у якой говорится, что разгон мирных демонстраций у Менску говорит об том, что правы человека в Беларуси грубо и систематично порушаются. Перешкоды журналистам у выполнения их профессийных обовязков подчас разгону акцию опротестовала во вчорашней заяве Белорусская ассоциация журналистов. Амаль 70 год тому, 19 вересня 1939 году, Советский Союз увел войски на территорию тогочасной Польши. Этот день лечится узъеднанием усходней и заходней Беларуси, якая тады належала до Польши. У городни с гэтай нагоды отбылся публичный белорусско-польский круглый стол, а лидеры 8 белорусских молодевых громадских организаций подписали супольный зворот у будучыню без коммунизму. Еўразвяз пакуль што не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення аб партнёрстве і супрацы з Беларусю. Так заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі ў часе свайго візыту ў Вільню. Александр Лукашенко провел четверг встречу с секретарем Союзной державы Беларуси и России Паулом Бородзиным, на якой обмерковывался проект супольного конституционного акту.
Стасі Вашкевич, вакол Беларусі за 100 секундаў. Ви слухаеце Радіо Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 18-20, у Горадні плюс 16-18, у Віцебску плюс 12-14, у Гомелі плюс 15-17, у Магілёве і Менску 13-15 градусаў цяпла. Па ўсёй краіне воблачна, без ападкаў. На гадзінніку 7-19 і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафона Іна Студзінская.
Маладзечанская рэгіянальная газета. У Вялейцы, у харчовай краме Алеся, камітэт дзяржконтролю па Менскай вобласці выявіў масавую рэалізацыю пратэрмінаваных прадуктаў, распавядае журналіст Сергей Зянько.
Толькі
Росії у молочному відділі знайшли більше за 50 найменів протермінованих молочних продуктів, і так по кожному відділі. У підвалі магазину заховувався протермінований товар на суму більше за 2 мільйони рублів. Кратей там той, що повинно у замороженому вигляді заховуватися, заховувався. Не у замороженому і наоборот. Побач там були складені і торти, і некі паутуші м'ясні, і тепер проводиться далейша перевірка.
У городському недержавному виданні «Узгорок» є рубрика «Фото і факт». Протягує головний редактор «Узгорку» Едуард Брокаров.
Чекається до нас приїзд Лукашенки. Ну і зараз тут город ліжуть, як завжди, фасади фарбують, асфальт на центральних вулицях кладуть, а все, що далі 10 метрів від цих центральних вулиць, як було, так і залишилося. Ми тліч кинули серед читачів, а що б ви хотіли показати Олександру Григоровичу у нашому місті?
Слуцький інфокур'єр публікує зворот предпримальника, який хоче не гандлювати, як більшиня ягоних колегів, а наладити витворчість. Він вирішив побудувати невеликий цех у Слуцьку. Що було далі, розповідає журналіст Олесь Достанко.
Йому заборонили по той причині, що такі помешкання повинні бути не ближе, чем за 300 метров от жилых домов. Але ж он зартовал, что, например, те ж фермы СПК, и они стоят там и в 50 метрах жилых домов. На этом фоне, что треба развивать инициативу бизнесовцев, такие речи видовочно показывают, кто есть кто, кто правый, кто правее.
Вечерній Брест пише, що відомий емальєр Миколай Кузьміч, який одновив криш Евфросинні Полоцької, подарував мастацькому музею каля 40 своїх працю. Серед їх цикль з 9 працю під назвом «Білоруська Атлантида», присвячена вибітним діячам білоруської землі, серед яких і сама Евфросиня Полоцька, і створальник крижа Лазар Бохша.
Сьогоднішні білоруські газети оглядала Гіна Студзінська. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі Бліц-аналіз. 17 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко і держсекретар так званої союзної держави Павел Бородін обміркували питання порядку дня будучого посідження Вищої державної ради. На зустрічі розглядався проєкт конституційного акту, у приватності форми і методи союзного будівництва. Ці є підстави говорити, що Мінськ і Москва можуть зробити крок на перед у питанні конституційного акту, який безвиніково обмірковується уже кілька годів. Чи здольний Кремль зробити Лукашенку таку пропанову, від якої той не здоліє відмовитися? На це питання відказує шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калінкіна. З її гутерить Віталь Циганков.
Бліц-аналіз «Свобода».
Питання об конституційному акті гучить, коли не помиляюся, ровно 10 годів, колькі існує так звана союзная держава. На вашу думку, ці є підстави нейкі зараз лічить чи стверджать, що гэтае питання ближе до своєї реалізації, чим в любы інший час, коли господар Бородін висовував його на публічну простору?
Я думаю, що зараз російський бок почав використовувати тактику, яку шмат годов використовував Олександр Лукашенко. По любим питанням проблемним, він казав, дик спочатку треба написати конституційний акт, підписати його, і потім у відповідності з гэтым ми будемо альбо вводити рубль, альбо ще нешта такое вельмі-вельмі важное. Як мне здається, зараз гэтую самую тактику пераняли в Москве, і коли білоруський бок ставить питання ці поставках протиракетних систем С-400, типа кредитах, типа допуску белорусской продукции на российский рынок. Зараз то же самое кажут в Москве. Так а коли будет подписан конституционный акт? Мы не можем поставить С-400, коли мы не ведаем, что же далее будет с Белоруссией. Тому мне сдается, что это питание логично усплыло знову, але я не лічу, що гэта означає, що прийняття конституційного акта близьке до реалізації, бо непорозуміння поміж керівництвом Росії і Білорусі останнім часом вельми-вельми прикметно побільшало.
Як би ви ввогуле характеризували білорусько-російські відносини на гэтым етапі, на етапі після зустрічі Лукашенка і Медведєва в Сочі і перед новою зустрічею, яка, можливо, відбудеться під час білорусько-російських сумісних воєнних маневрів?
Мені здається, що ситуація нагадує развод, який відбувся, але ще юридично не оформлений. Це як муж з жінкою, які вже не живуть і розуміють, що разом їм вже і не жити, і шмат накопилося різних претензій один до одного, але я ще не зроблений останній крок, я нині розійшлися по різних хатах, скрозь зуби. Керівники держав говорять некі нічого амаль незначні слова, дежурні компліменти один одному, але на самій справі, що я не думаю, говорячи це слово, залишається тільки здогадуватися. Ніяких поводів ні у Медведєва, ні у Лукашенки бути задоволеними відносинами поміж країнами на даний момент нема.
Чи не може Росія зробити таку нейкую пропанову, якою Лукашенко не мог би відмовитися? Таку пропанову, яка б могла знову притягнути Лукашенку ближче до Москви?
Я думаю, навряд чи, тому що для Олександра Лукашенка, я впевнена, головне питання у відносинах з Росією було... Это питание особистой улады. Потом стали гроши. Зараз с грошим возникла великая проблема. И тому я не думаю, что есть тая сумма, за якую Александр Лукашенко могут купить у Кремля. Тем более, что он сам недавно широ признался, что он никому не доверяет.
Блиц-анализ свободы.
З шеф-редакторки газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной гутерю Віталь Циганков. З вами Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Я хочу подякувати литовській президентці, що вона так чутко віднеслася до Білорусі, що вона заступається за наших людей. Дякую їй, дай Бог їй здоров'я. Повернулися люди високопоставлені до Білорусі тваром. Будемо свободні. Наші діти і внуки будуть жити свободно.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших телефонуванняў на свабоду кожны дзень у нашым вечаровым эфіры. На гадзінніку 7:27, і зараз наша новая перадача.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння пра парк імя Янкі Купалы.
Помнік пророку беларускага адраджэння Янку Купалу ў парку ў цэнтры Менску стаў асабліва прыцягальным для адраджэнцам найноўшага часу. 17 сакавіка 1983 году тут гукалі вясну. А 1 лістапада 1987 году менавіта ля помніку Янкі Купалы, які спазнаў сталінскія рэпрэсіі, маладыя літаратары нон-канфармісты з аб'яднання тутэйшыя адрадзілі беларускія дзяды. Старадаўняй традыцыі памінання памерлых яны надалі новую форму і палітычнае значэнне. Сябры літаратурнай суполкі тутэйшыя выканалі абрад у форме мітынгу рэквіюму. Рэйвіў – адзін з лідараў тутэйшых Анатоль Сыс. Тут ён прачытаў свой верш-маналёг тутэйшага. Вось фрагмент гэтага чытання з архіву «Радыё Свабода».
«І радзіма твая паглядзі, русакосая, янычаршчына акалісці, ты гаварыў, акалісці ты нават кляўся, не патухне зніч на гары, ён патух, ты яму пакайся за ягоны, пакутны прах, за радзіму сваю нявінную, яны чары яе ў палях крумкачам ды ваўкам пакінулі. Ты пакайся за свой спакой, што з зубамі, не грыз вяроўку, бо здушыўся і ты на ёй ад жывёльнага поту мокры. Кайся, кайся за свой жывот, не забудзься і пра купалаў, бо цяпер ты адзін народ, быццам храм на шляху вандалаў. Ты пакуль, ты яшчэ жывеш, запалі прад купалам свечку. Прачытаў, дык спалі мой верш, а вандалам скажы, я вечны.
А затем у своей палкой промове Анатоль Сыс упершиню заявил, что в советский час смерть выбирала тех, кто не умел и не ожидал схилять голову. И промовил долгий спис расстрелянных политичных и державных деячу БССР, письменников и поэтов. Упершиню на публичном митингу сталинские злочинства были названы геноцидом.
Шильда свободы. Менск, парк имя Янки Купалы. 1 листопада 1987 года суполка тутейшая наладила первое у найновшей истории отзначение дядов у форме политичного митингу. Упершиню публично сталинские репрессии были названы геноцидом.
У эфіры «Радіо Свабода» у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Стась Івашкевіч.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра вайсковыя манеўры «Захад-2009», якія пачынаюцца на тэрыторыі Беларусі сёння, у якіх бяруць удзел больш за 15 тысяч беларускіх і расійскіх вайскоўцаў. Пра закрыццё ў глыбокім апошняга беларускамоўнага дзіцячага садка і гутарым з госцем ранішняга эфіру паэтам і крытыкам Анатолем Івашчэнкам. Але спачатку я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив, що США перегледзіць свою стратегію у справі супрацьракетної оборони з тим, каб яна, по його словах, розумніє, мацніє і оперативніє виконувала свої функції оборони країни і її союзників. Учора стало відомо, що Вашингтон відмовляється від плану побудови комплексу супрацьповітряної оборони у Польщі і Чехії. Неузабаві після промови президента міністр оборони США, виступаючи у Пентагоні, потлумачив, що в ближайші роки цю функцію буде виконувати радари американського воєнного морского флоту, размещенного уздовж европейского узбережа. Президент России Дмитрий Медведев в телепрояве ухвалил гэты крок Вашингтону. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Размуссен мае сёння выступить с промовой, присвеченной новой эры у стосунках помеж Паўночна-Атлантычным альянсом и Россией. Сёння у Тегеране плануется проведение традиционной массовой акции громадской солидарности иранцев с палестинским рухом за незалежность, на якой чакается присутность великой колькости оппозиционеров. Революционная гвардия Ірану засцерагла апозиціонерів від антиурадових протестів, попередила, що шесті буде рашуче розогнано у випадку, коли акція солідарності з палестинцями перетвориться у мітинг опозиції. Представник Міністерства оборони Таджикистану на церемонії відкриття вучення ОДКБ заявив, що існує реальна погроза того, що бої міжнародної коаліції в Афганістані з талібами приведуть до того, що конфлікт буде перенесений і на територію Таджикистану. Найлепей за все для силу міжнародної коаліції в Афганістані буде як мага хутчэй покинуть країну, так заявив прем'єр-міністр Італії Сільвія Берлусконі після вчорашнього вибуху у Кабулі, який забив 6 і поранив 4 італьянських солдатів.
Стас Івашкевіч, «Вакол свету за 100 секундов». Ви слухаєте «Радіо Свобода» у Менску 7:33 хвилини. І зараз я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Сёння на тэрыторыі Беларусі пачынаюцца вайсковыя манеўры «Захад-2009», у якіх бяруць удзел больш за 15 тысяч беларускіх і расійскіх вайскоўцаў. У глыбокім зачынены апошні беларускамоўны дзіцячы садок. Гутарка з госцем ранішняга эфіру, паэтам і крытыкам Анатолем Івашчэнкам. Прагучаць ранішнія рубрыкі, кінаагляд Максіма Жбанкова, «Барды свабоды», дыскусіі чытачоў на нашым сайце і песня «Данчыка». І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 18-20, у горадні плюс 16-18. У Віцебску плюс 12-14, у Гумелі плюс 15-17. У Магілёві і Менску 13-15 градусів тепла. По всій країні воблачно, без опадків. Сёння на тэрыторыі Беларусі пачынаюцца вайсковыя манеўры «Захад-2009», у якіх бяруць удзел больш за 15 тысяч беларускіх і расійскіх вайскоўцаў і прызваных у запас, а таксама вялікая колькасць прызваных запасу, прабачце, а таксама вялікая колькасць вайсковай тэхнікі. Эксперты называюць манеўры беспрэцэдэнтнымі паводле размаху, расказвае Алег Груздзіловіч.
У Білорусі пам'ятують маневри «Щит Союзу», «Чисте небо», «Ньоман» та інше з достатково мирними назвами. І ось тепер починаються вучені «Захід-2009». Їх скерованість у західньому напрямку відовочна. Маневри пройдуть переважно на полігонах і військових аеродромах Берестейщини. Отметные маневры не только масштабностью, более за 15 тысяч человек со зброей, а и тем, что никогда ранее столько войсковцев из России не приезжало на учение в Беларусь, а маль 6 тысяч. До речи, формально маневры идут уже с 8 вересня. Тогда российские частки стали грузиться у шалены, да накировываться в Беларусь, а несколько десятков российских самолетов и вертолетов поступово перелетали на белорусские авиабазы. Прикладом, с Липецка у Барановича прилетели фронтовые бомбардировщики Су-34. Нагадаю, 9 вересня, коли у Беларусі з'явіліся першыя расійскія вайсковыя часткі, у Мінску прайшоў мітынг пратэсту супраць прысутнасці расійскіх вайскоўцаў. Мітынг быў жорстка разагнаны. Сёння пачынаецца беларуская стадыя агульных манераў. Як паведамляе прэсавая служба Мінабароны, спачатку будзе імітавацца абарона сіламі сумеснай рэгіянальнай групоўкі, а потым контрнаступ з ужываннем вялікай колькасці авіяцыі і вайсковай тэхнікі. 16 верасня ў Вільні Александр Лукашэнка ўжо запэўніў літоўцаў, што Беларусь з Расіяй не збіраюцца пагражаць Літве і дэманстраваць сілу. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Лесін адзначае незвычайную маштабнасць манеўраў «Захадзе 2009».
Войска тренируются к выполнению задач, которые могут возникнуть вот в случае военного столкновения. Не будем скрывать ОДКБ, НАТО или там Союза Беларуси России с НАТО. Но потому что на территории Беларуси нет смысла отрабатывать антитеррористические операции с применением бронетанковой техники, авиации там и так далее.
Коли бы вы жили на том боку межи, вот такие маневры масштабные, вы бы воспринимали как погрозу?
Ну, прямой угрозы нет, но было бы, конечно, не очень приятно, учитывая, что, допустим, для государств Балтии Беларусь – это очень большое военное государство. В общем-то, и на территории Польши, и Украина выражает свое какое-то, так мягко скажем, беспокойство. Их тоже интересует, какие же задачи там отрабатываются.
Поводле официальных границев на Заходе 2009 запрошенные замежные назиральники из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Плянуется, что 29 вересня маневры наведает президент России Дмитрий Медведев. Александр Лукашенко по традиции примет парад после учения. Год тому на маневры Александр Лукашенко приехал разом с молодшим сыном Миколком, який так само был оправнут и по-войсковому.
Про войсковые маневры «Захад-2009», якія сёння пачынаюцца ў Беларусі, расказваў Олег Груздзіловіч. 9 верасня на Кастрычніцкім пляцы ў Мінску адбылася акцыя беларускай апазіцыі супраць уводу ў Беларусь расійскіх войскаў. Пікет праходзіў пад лёзунгам «Не расійскай акупацыі, жыве Беларусь». Акцыя была надзвычай брутальна разагнаная міліцыяй, і многія ўдзельнікі былі жорстка збітыя. 17 чалавек былі асуджаныя да вялікіх грашовых штрафаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю слухачам, што а 19 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.20 у цыкле «Гісторія пад знакам пагоні» расповед пра ўдзел беларусаў у бітве пад Грунвальдам. А пазней а 21.30 мастацкі фільм Анджэя Вайды «Без абязбольвання». Драма журналіста, заблытанага ў асабістых і прафесійных канфліктах. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На гадзінніку 7.38 і зараз размова з гостем ранішняга эфіру. Днямі на нашым сайце свабода.орг адбыўся чарговы дзень блогера. 8 аўтараў выставілі свае тэксты і адказвалі на каментары наведнікаў. Адным з аўтараў быў блогер-вершнік, у рэальным жыцці паэт і крытык Анатолій Ващенка. Яго тэкст пад назвай «Гледачы» змешчаны на нашым сайце «Заходзьце і чытайце». А паўгадзіны таму Анатолій Ващенка быў на сувязі са студыяй у Празе, і я спытаўся ў яго, ці задаволены ён сваім удзелам у дні блогера на свабодзе і каментарамі да свайго тэксту.
Так, цалкам задаволены, хаця каментароў магло быць і болей.
А вось такое пытанне. Навошта вы пішаце блог?
Найперш, таму што падабаецца, але такой прамога адказу няма на пытанне навошта. Тут ёсць нейкія амбіцыі, мабыць, і нейкае жаданне пабыць часам у кантэксце. Але так, дзеля апраўдання, скажу, што пішу яго не злоўжываючы часам, можа, разоў 10 на месяц, у адрозненне ад людзей, якія бывае, што пішуць разоў 10 на дзень.
А што для вас важней? Вы літаратар, часта публікуецеся. Дык што для вас важней, папяровая публікацыя ці інтэрнэтная?
Мабыць, папяровая ўсё ж.
17 верасня адзначалася 70-годдзе далучэння заходняй Беларусі да Савецкага Саюзу. З гэтай нагоды ў друку і ў нашым эфіры было выказана шмат супярэчлівых меркаванняў аб гэтай даце. Вось, напрыклад, журналіст Міцер Бартосік, які запісваў успаміны людзей пра верасень 39 году, сказаў у нашым ранішнім эфіры, што толькі вясковыя настаўнікі і дзеці вясковых настаўнікаў, якія атрымалі моцнае нацыянальнае выхаванне, ацэньваюць гэтую падзею пазітыўна з пункту гледжання гістарычнай перспектывы. А як, Анатоль, вы ставіцеся да гэтай падзеі?
Ну, ведаеце, мяне няма вялікіх падстаў прачацца тут меркаваннем Бартосіка, хутчэй за ўсё, яно слушнае. З іншага боку, я не гісторык і магу меркаваць сапраўды найперш па словах відавочцаў, і я сапраўды таксама меў размовы з людзьмі, якія, ну, нават на свае вочы бачылі, ці там праз аповеды сваіх нейкіх сваякоў бачылі тую сітуацыю. І напраўду, ну, яна жахлівая, нездарма яе часам параўноўваюць і з 22 чэрвеня, кажучы, што вось 17 верасня можа дата нават для беларусаў яшчэ і жахлівейшая. Я не гісторык, і напраўдзе, чаго не хапае, мне здаецца, вось у гэтым пытанні, гэта мастацкіх тэкстаў, якія б нейкім чынам папулярызавалі, так бы мовіць, нейкія там ідэі. І вось з апошняга, што мне трапілася на вочы, гэта была публікацыя ў часопісе «Дзеяслоў» аповеда Вінцэсія Мудрова. Называўся ён, здаецца, «Сцяг над царквою». Ён якраз пра гэтую тематыку, ну, папросту такі, нават, я б сказаў, амаль пастаральны абразок з жыцця заходнебеларускай вёскі пра то, як там хлопцы пераходзілі мяжу. А перад тым, як перайсці мяжу, ну, вядома, на савецкі бок, яны там забілі польскага настаўніка, напіліся, ну, такі яшчэ тыя вось камуністы, камуну хацелі стварыць. Я думаю, што гэта ўсё людзі, і цяжка дзяліць на чорныя і белыя. Кепска, калі пачынаюцца нейкі там спекуляцыі.
Значыць, вы звяртаеце ўвагу найперш на гуманітарны аспект гэтай справы. А вось, напрыклад, даследчыца Таццяна Процька ў нашым эфіры учора сказала, што таксама тэрыторыя Беларусі была падвоеная, беларускі народ так ці іначе быў аб'яднаны ў адной дзяржаве.
Ну, вядома, што і ў гэтым ёсць нейкая рацыя. Таму я кажу, што тут няма адназначнага ответу, так ці не. Канешне, гэта дата жахліва, і трэба паболей пра яе казаць. Добра, што Бартосік вось такую перадачу цікавую зрабіў.
Гостем нашага эфіру быў блогер-вершнік у рэальным жыцці, паэт і крытык Анатоль Івашчанка.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
На маім студыйным гадзінніку 7.42, і зараз верасень з Данчыкам. Увесь верасень у ранішнім і вечаровым эфіры «Свабоды» песні Данчыка. Цяпер вы можаце слухаць іх і праз сайт. Перад кожнай песняй Данчык расказвае яе кароткую гісторыю. Сёння «Чароўная Ганна».
Адным з вынікаў маёй першай паездкі ў Беларусь у 89 годзе стала знаёмства і плённае супрацоўніцтва з двума выдатнымі беларускімі творцамі – кампазытарам Яўгенам Магаліфам і бардам-паэтам Сержуком Сокалаў-Воюшам. Мы папрацавалі ў трох, каб стварыць і дадаць у рэпертуар сучасных беларускіх песняў «Чароўную Ганну», прысвечаную Віленскаму сабору Святой Ганны.
Чароўная
Завтра Данчик заспіває «Погоню». Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз Стас Івашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Швеція, яка зараз старшинює у Еуразв'язі, виказала заклопоченість у сувязі з розгоном 16 вересня у Мінську мирної демонстрації, приміркованої до 10-х угодків зникнення політика Віктора Гончара і бізнесовця Анатолія Красовського. Тим часом міністр заміжних справ Швеції Карл Більд після зустрічі з представниками білоруської демократичної опозиції у Стокгольмі заявив, що приймаючи рішення об виділенні Білорусі кредитів, Еуразв'яз буде приймати до уваги не тільки економічні, але і політичні критерії. Білоруський Хельсінський комітет опублікував заяву, у якій говориться, що розгон мирних демонстрацій у Мінську говорить об тим, що прави чоловіка у Білорусі грубо і систематично порушаються. Перешкоди журналістам у виконанні їх професійних обов'язків під час розгону акцію опротестувала во вчорашній заяві Білоруська асоціація журналістів. Амаль 70 год тому, 19 вересня 1939 году, Советский Союз увел войски на территорию тогочасной Польши. Этот день лечится узъеднанием Усходней и Заходней Беларуси, якая тогда належала до Польши. У городни с этой нагоды отбылся публичный белорусско-польский круглый стол, а лидеры 8 белорусских молодевых громадских организаций подписали супольный зворот у будущиню без коммунизму. Еўразвяз пакуль што не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення аб партнёрстве і супрацы з Беларусю. Так заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі ў часе свайго візіту ў Вільню. Александр Лукашенко провел четвер встречу с секретарем Союзной державы Беларуси и России Паулом Бородзиным, на якой обмерковывался проект супольного конституционного акту.
Стас Івашкевич, «Вакол Білорусі за 100 секундів». Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 18-20, у Городні плюс 16-18, у Вітебську плюс 12-14, у Гомелі плюс 15-17, у Могильові, Мінську 13-15 градусів тепла. По всій країні облачно, без опадків. З вами Свобода і зараз на черзі огляд дискусії у читачів на нашому сайті. З ними вас познайомить Сергій Навумчик.
Найбільша кількість коментарів з нагоди 70-х годовини долучення Західної Білорусі до СССР. Навідники сайту познайомилися з інтерв'ю доктора історичних наук професора Анатолія Грицкевича.
Це не було визволення Білорусі, а типова операція сталінського режиму при поділі Східної Європи разом з Гітлером. Покольки Червоная армия уступила у Заходнюю Беларусь, треба было некое обґрунтування такое політичное, ідеологічне, тому все пошло по сценарию быцем бы вызволения заходних белорусов от польской оккупации.
Пише Дзімич. Менавіта дзякуючы пакту Молотова-Рыбентропа, дзякуючы падзелу Польшы паміж Сталіным і Гітлерам, мы, беларусы, апынуліся уз'яднанымі як адзіны народ у межах тагачаснага таталітарнага СССР. І менавіта дзякуючы Сталіну і Гітлеру пасля распаду СССР атрымалі сваю адзіную дзяржаву. Яму адказывае Дзяруга. Толькі не варта забывацца на тое, што за 20 гадоў да гэтага той жа СССР, больш дакладна Савецкая Расія, здала заходніх беларусаў так званай панскай Польшчы. Прапаноўвала палякам усю Беларусь, ды тыя адмовіліся. А вось Андрусь згодны з меркаваннем Дзімыча. Цалкам падтрымліваю, факты упартая рэч. Таксама лічу, што беларусам няма чаго казаць наконт таго, што, маўляў, неяк не так мы, беларусы, уз'ядналіся. СССР, конечно, не апофеоз белорусской державности, але и от польского панавання нічого доброго мы не бачили. Виснова, давайте ж не дбать про польский интерес, а подякуем лёсу, что хоть таким шляхом белорусы вернули себе адвечные земли, бо у гэтым стратегия и наше будучыня. Не погаджается гора. Однак Смоленщину, Бранщину у 19-м, Виленщину у 39-м, Белосточину у 45-м, у нас адабраў той же СССР, так што за гэтае уз'яднанне заплачана вялікім коштам, не кажучы ўжо пра сотні тысяч рэпрэсаваных і мора крыві. Для Захаду лібералізацыя, для беларусаў нацыянальная дыскрымінацыя, якой не было і ў самыя цёмныя камуністычныя часы, каментуе Павел ліквідацыю адзінага беларускамоўнага садка ў Глыбокім. Паклон усім самаахвярным, Піша Андрей про тих, хто вийшов на вулиці білоруських городов у День Солідарності 16 вересня. Запрошаємо і вас долучитися до обміркування гэтых і інших темаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Форум «Свабоды» падрыхтаваў Сергей Навумчык. І зараз слова нашым слухачам.
На Беластоцчыні сильную агітацыю праводзіў маладой Сергей Осіпавіч Прытыцкі. Он разоблачал и называл крестьян помещиками, кулаками, оказывал помощь НКВД в отправке их на Соловки и на Белые Медведи. Так что заслуга его очень-очень в этом деле великая.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете радио «Свобода» на годиннику 7.50. И зараз на чарзе традиционный киноогляд критика Максима Жбанкова.
Есть такое простое, непростое кино, где нема пиротехники, да зорок миллионеров, где не гуляют у комикс або флязовский трактат, где есть довер до глядача и здольность расповести нечто истотное. Ожидайте прикладу, коли ласка. Найновший фильм Ули Эделя «Комплекс Баадер-Майнхоф». Размова идет про ведомую террористичную суполку початку 70-х. У той час я начитали Мао и Маркузе, кидали бомбы у супермаркеты и выкрадали политиков. Городские партизаны почали войну с немецкой державой и, ясная справа, потерпели поразу. А зараз перетворились у кинозорок. Про фильм Эдель спрачаются без конца, бо при жадании можно убачить в этом серьезном кино что за угодно. На вот пропаганду
террористов.
Эдель зробил кино политичное и аналитичное, але зусім не марудное. Режиссеры тікають з рухи масової свідомості і психології терору. Серед найбольш цікавих героїв – лідер терористів Клаус Баадер і агонна поплечніца Ульрики Майнхоф. Баадер, шоумен террору, поп-зорка з пістолетом, для його боротьба – гэта смяротний рок-н-рол. Майнхоф – былая журналістка, незгодная з уладой. Да кім яны былі? Героями альбо шаленцами? Адказу дагэтуль няма. Але затое ёсць фільм. Улік адмоўных уражанняў сёння залежым загадкавае кіно «Кроў. Апошні вампір». Назва знаёмая. Аднайменная маляваная стужка ў свой час трапіла ў спіс лепшых анімацыйных фільмаў пачатку 21-го стагоддзя. Але заўсёды ёсць спакуса з добрага зрабіць лепшы. Вось і вырашыў нехта перапрацаваць шыкоўную анімацыю ў паўнавартасны мастацкі фільм. Простая логіка. Японскія мульты падабаюцца не ўсім, а вось кіно пра вампіру мае значна большае кола прыхільнік.
You think the more demons you kill, the more human you become. The truth is, the more you kill, the more you unleash your power.
Трэба шыра адзначыць, цуд не адбыўся. Вытанчаная графіка папярэдняй стужкі ператварылася ў банальную жахаўку. Замест каліграфічна прапісаных анімацыйных герояў па экране гойсуць бязглуздыя тінейджэры. Акрамя таго, сюжэту славутага мульціку проста замала, каб зрабіць якаснае кіно. У выніку атрымалася абы што. Ужо не анімацыя, яшчэ не мастацкі фільм, танная спекуляцыя на славе японскай мангі. Сёння мой асабісты выбар таксама анімацыя, але зусім іншага кшталту. Стужка Роба Леттермана і Конрада Вернана «Монстры супраць прыгадняў». Добра вядомая кампутарная анімацыя студыі Pixar гэтым разам гуляе ў рэтра. Новыя монстры – відавочная спасылка на амерыканскае кіно 50-х гадоў, наіўнае і захапляльнае.
Mr. President, we need a Hail Mary pass. We need raw power. We need...
Гісторыя пра тое, як мутанты зямлю ратавалі, ёсць сімпатычнай падробкай адразу пад усе папулярныя жанры. Тут і трылер, і меладрама, і фантастыка, а да таго трохі сцёбу ў стылі Шрека і доктор Гаус на падпеўках. Актор Хью Лаўры агучыў шалёнага навукоўца прусака, і гэта яму выключна да твару. А таму запрашаю да прагляду выдатная кінаманская казка.
Прогуджав традиційний кінагляд критика Максима Жбанкова. Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.54. І зараз подійшла черга нашого годового проєкту «Барди Свободи». На протягу тидня Зміцер Бартосік знайомить слухачов з творчістю одного автора і виконавця власних пісень. На гетим тидні гета Олесь Зайцев.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать песни Олеся Зайцева. Окромя того, что Олесь шмат выступая и бере удел у розных фестивалях авторской песни, сёлета он стал координатором фестиваля «Бардовская осень». Он у Беларуси организует отбор на конкурсную частку. Тому, шановные барды и менестрели, слухайте уважливо.
Концерт отборочной бардовской осени, який будет проходить у Менску, он отбудется 27 вересня у кавярни «Лисиная нора» по адресу Калиновского, 32. Вот, початок, хоча за все, будет о 19.00. Каб потрапить на его и у вынику потрапить у Польщу на сам фестиваль, молодым выканавцам и не вельми молодым, усім, кто занимается авторской белорусской песней, можно подать заявку на удел у конкурсной программе фестивалю и таким чином взять удел у концерте 27 вересня. Есть выпрацеванная анкета-заявка, якая размещена зараз на некоторых сайтах в интернете, например, на сайте Тузина Гитов. Есть артикул, присвященный Бардовской осени, и там же побольше артикулом можно скачать вот эту заявку-анкету, якую можно заполнить и дослать. Концерт 27 вересня, он будет уявлять собою отбор удельников на конкурсную частку фестивалю. Это будет концерт конкурсантов. И так само концерт запрошенных гостей. Это будут музыки, которые принимают уже несколько год запор удел у фестиваля «Бардовская осень». Дал сгоду на удел у этом концерте Лявон Вольский. Ну и так само, я думаю, что, может быть, я с гуртом «Босая солнца» приму так само удел некий в этом концерте.
Бы маки в свете тают, небы тушки отлетают, небы голки протыкают, небы солнце согревают. Надеи, думки, мари и сны. Светом полны, небы брудры гвен скованы, небы море, як надея.
Співає Олесь Зайцев. На гэтым Радіо Свабода заканчвае сваю працу ў ефіры. З вамі быў Сергій Абламейка. Наступная праграма Радіо Свабода па-беларуску выйдзе ў ефір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Аб канцы свету.